Bu Azatlık Radyosu. Az dinlovchi, birozdan so'ng, 5 daqiqadan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. O'zbekistonda 2014-yilda beqarorlik boshlanishi mumkinmi degan masala muhokamasi bo'ladi va siz o'sha onlayn eshitirishida siz ham qatnashishingiz mumkin. Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali jonli muloqotga qo'shiling. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar. O'zbekistondagi sanoat korxonalari 2014-yili mahsulot tannarxini 1.4% yoki 940 milliard so'mga qisqartirish kerak. Bu vazifa O'zbekiston hukumati qabul qilgan qarorda belgilab qo'yilgani to'g'risida Regnum axborot agentligi xabar qildi. Hujjatda belgilab qo'yilishicha, energiya resurslarini tejash hisobiga 1.122%, texnologik yo'qotishlar hisobiga 1.5%, resurslar va xom ashyolar sarfi va xaridni optimallashtirish hisobiga 2.6% va boshqa xarajatlarni qisqartirish hisobiga 5.1%ga tannarxni kamaytirish lozim. Qarorga binoan iqtisod qilingan mablag' korxonalar ixtiyorida qoladi. Xalqaro xabarlar. Bugun Isroil bosh vaziri Ariel Sharon o'zining oilaviy mulki Xavat Shikmim hududida turmush o'rtog'ining qabri yonida dafn etildi. Sharonlar oilasiga tegishli yer G'azo mintaqasiga yaqin hududda, sahroda joylashgan. Isroil armiyasining sobiq generali, Isroil olib borgan 4 urush ishtirokchisi Ariel Sharon harbiy taomillar bilan dafn etildi. 11 yanvar kuni vafot etgan Sharonni so'nggi yo'lga kuzatish uchun jahon davlatlari mulozimlari va diplomatlari bugun Isroilda yig'ildi. Vidolashuv marosimida qatnashgan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Sharon uchun Isroil davlati mavjudligi va xavfsizligini ta'minlash masalasi yo'lchi yulduz bo'ldi, dedi. Ariel Sharon so'nggi 8 yil davomida koma holatida bo'ldi. 6 yili u insultga chalingan va shundan so'ng sun'iy nafas olishga o'tkazilgan edi. 1 yildan 6 yilgacha Ariel Sharon Isroil bosh vaziri lavozimida xizmat qilgan. Mintaqadagi vaziyatga doir. Qirg'iziston bilan Tojikiston chegara masalasini hal qilishda avval qabul qilingan shartnomalar talablariga rioya qilishi lozim. Bu haqda bugun Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Tojikistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh So'g'd viloyati hokimi o'rinbosari Jumaboy Sanginov bayonot berdi. Sanginovga ko'ra, bugun Botkent shahrida tomonlar o'rtasida so'zlashuvlar bo'lib o'tgan, 5 soat davom etgan muzokaralarda chegarada xavfsizlikni hamkorlikda ta'minlashni davom ettirishga doir kelishuvga erishilgan va bu xususda bayonnoma imzolangan. Sanginov shuningdek bayonnomada tomonlar avval prezidentlar darajasida erishilgan kelishuvlar talablariga rioya qilishi lozimligi to'g'risida yozilgani, biroq Qirg'iz tomoni o'z fikrida qolganini bildirdi. 11 yanvar kuni Tojik chegarasida qurolli to'qnashuv sodir bo'lib, 11 kishi yaralangan. To'qnashuvga Qirg'iziston tomonining chegara yaqin hududda yo'l qurishni davom ettirgani sabab bo'lgan. Tojikiston yo'l qurilayotgan hududni o'ziniki deb hisoblaydi. O'z navbatida Qirg'iziston ham bu hududga egalik qilishini aytib keladi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Suriyaning Xoms shahrida minomyotdan ochilgan o'tdan kamida 19 kishi nobud bo'ldi. Bu ma'lumotni bugun davlatga qarashli Sana axborot agentligi hamda suriyalik huquq himoyachilarining Buyuk Britaniyada joylashgan markazi tarqatdi. Sanaga ko'ra, yakshanba kuni kechqurun Xoms shahrining hukumat kuchlari nazorati ostidagi 2 mavzesi o'qqa tutilgan. Hujum uchun mas'uliyatni Damashq terrorchilar zimmasiga yukladi. Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni Damashq terrorchi deb atab keladi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturi bo'yicha shartnoma bajarila boshlaganini olqishladi. Bu haqda yakshanba kuni Oq uy matbuot xizmati tarqatgan maxsus bayonotda aytiladi. Obama bu yo'lda olg'a harakatlanish oson bo'lishi haqida xom xayolga berilmayotganini bildirdi. Ammo muammoni hal qilish yo'lida diplomatiyaga imkoniyat berish kerakligini urg'uladi. AQSh prezidentiga ko'ra, misli ko'rilmagan sanksiyalar va qat'iyatli diplomatiya Eron rasmiylarini muzokaralar stoliga o'tkazishda yordam bergan. Endilikda 20 yanvardan boshlab Eron ilk bor yuqori darajada to'yintirilgan uran zaxiralarini yo'q qilish va bu to'yintirishni amalga oshirishga imkon beruvchi ayrim infratuzilma obyektlarini demontaj qilishga kirishadi, deb qayd etgan Barak Obama.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari juda ham ko'p, lekin faqat Ozodlik radiosidagi Ozodlik onlayn dasturida siz gapira olasiz erkin, hech qanday senzurasiz. Bugun dushanba, soat 21:05 bo'ldi. Odatdagidek eshitirishimizni boshlaymiz. Kamina Alisher Siddiq mikrofonda va tinglovchilarimizning alohida nima deydi talabi bilan ikkinchi mikrofonda Zamira Shukur bugun dasturni e'tiboringizga havola qiladi. Men kamroq gapirishga harakat qilaman. Zamira opa, bugun to'yib olinglar, mana marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu dasturni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning. Hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugun muhokama qiladigan mavzuyimiz xususidagi mulohazalaringizni bildiring. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan bizni Lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebookdan, Odnoklassnikidan, Twitterdan Ozodlikni topib, mana shu jonli dasturimizga eltuvchi linkni topib tomosha qiling. 2014-yilda O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik boshlanishi mumkinmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz va mutaxassis tahlilchilarimiz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Shunaqa o'tgan dasturda 50 yildan keyin hayotni qanday tasavvur qilasiz deb so'ragan edik.
Demak, yerga tushdik va endi qarshimizdagi yil haqida gaplashamiz.
Ko'ramiz, ko'pchilik endi bema'ni narsalardan kechib, normal narsalar haqida, real narsalar haqida gapirasizlar degan umiddamiz va hattoki bittasi aytdiki, ghost deb pullarini ko'kka sovurishni to'xtatasizlarmi yo'qmi deyapti. Ya'ni 50 yildan keyin hayot haqida og'iz ochganimizdan keyin bugungi savollarimiz esa oddigina O'zbekistondagi bugun sirtdan barqaror bo'lib ko'rinayotgan vaziyatni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan asosiy omillar qaysi? Beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy qatlamlarchi? O'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi diniy guruh va birlashmalari bunday beqarorlik yuzaga chiqishi yoxud chiqmasligiga rol o'ynaydimi? O'zbekistonda ehtimoliy beqarorlik yuzaga chiqsa, uning ko'lamini siz qanday tasavvur qilasiz?
Demak, Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali O'zbekistondagi bugun sirtdan barqaror bo'lib ko'rinayotgan vaziyatga ta'sir qilib, uni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan ichki va tashqi omillar haqida gaplashamiz va Alisher aytmoqchi, siz uchun ochiq gapiradigan vaqt bo'lmoq Ozodlik onlayn minbaridan marhamat foydalaning.
So'nggi so'zim, demak, bugun bizi dasturimizni har doimgidek asosan smartfon, mobil telefonlarda eshitayotganlar soni ko'paymoqda. Ularga yana bir bor eslatmoqchimiz, mobil telefonda eshitish eng qulay yo'l. Buning uchun oddigina o'zingizning Android sistemasida ishlaydigan telefoningizga yoki iPhone, iPad, Samsung telefonlaringizga TuneIn Radio degan ilovani o'rnatib oling yoki Ozodlik radiosining o'zini ilovasini o'rnating va bizni jonli eshiting. Shuningdek, Skype o'rnatish ham esingizda chiqmasin. Biz bilan Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Ozod Skype Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga keltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu yo'ldan bizga qo'ng'iroq qiling. Demak, 2014-yilda O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik boshlanishi mumkinmi? Bugungi mavzuimiz shu haqda. Dastlab ikki og'iz so'z bu mavzuni taqozo qilgan. Demak, tafsilotlarga oid 2013-yil so'ngida xalqaro maydonda nufuzli sanalgan ikki nashr, biri markazi Londonda joylashgan The Economist Intelligence Unit iqtisodiy tahlil markazi, ikkinchisi Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Foreign Policy nashri, Markaziy Osiyo va umuman dunyodagi barqarorlikning 2014-yilgi prognozlarini e'lon qildi va Londondagi Britaniya tahlilchilar dunyo mamlakatlarini barqarorlik demak darajasiga qarab 5 kategoriyaga ajratdilar va ularning eng oxirgi eng qizil rangda berilgan kategoriyasi bu ijtimoiy beqarorlik, xalq g'alayonlari yuzaga chiqish ehtimoli o'ta kuchli deb nomlangan guruh bo'ldi va dunyodagi 19 davlatdan biri sifatida O'zbekiston ana shu ijtimoiy beqarorlik 2014-yilda yuzaga chiqish xavfi eng kuchli bo'lgan davlatlardan biri deb e'tirof etildi. Foreign Policy nashri esa 2014-yil oxiriga borib Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining Afg'onistondan chiqib ketishi munosabati bilan umumiyatla Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda ham ijtimoiy beqarorlik yuzaga chiqishi mumkinligini va bu demak beqarorlikka mana shu Afg'oniston hududida joylashgan islomiy guruhlar, xususan O'zbekiston islomiy harakati turtki bo'lishi mumkinligini bashorat qildi. Demak, britaniyalik tahlilchilar fikricha, ijtimoiy beqarorlikka asosan O'zbekiston ichkarisidagi omillar sabab bo'lishi mumkin. Bu birinchi navbatda aholi o'rtasida norozilikka sabab bo'lib kelayotgan iqtisodiy tanazzul, ayni paytda hokimiyat almashinuvi uchun boshlangan kurash jarayoni ana shu, demak, mamlakatdagi beqarorlikka turtki bo'lishi mumkin. Demak, endi bugun mana shu ikki nashrning bashorati, tahliliy xulosasi asosida O'zbekistonda 2014-yilda ijtimoiy beqarorlik yuzaga chiqishi mumkinmi degan savolga siz va bugungi dasturimiz mehmonlari bilan savolga javob izlaymiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari demak Toshkentdan Demokratik tashabbus guruhi raisi Iskandar aka Xudoyberganov. Assalomu alaykum Iskandar aka.
Va alaykum assalom.
Va hamda biz bilan Londondan dasturimiz demak boshlanish arafasida suhbatlashgan Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Jon Makloid. Iskandar aka, mana hozir eshitdingiz, bugungi suhbatimizni taqozo qilgan ayrim bashoratlar va xulosalar haqida. Zotan bunday bashoratlar birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'zbekiston yillardan beri mana shu demokratiya, fuqarovi jamiyatiga, erkin matbuotga, diniy e'tiqodga imkon bermayotgan bir davlat sifatida ijtimoiy portlash ehtimoli kuchli davlatlar sifatida kelayotgan edi. Ammo bu yil mana shu britaniyalik tahlilchilar uni bunday ehtimolning yuzaga chiqishi eng kuchli bo'lgan davlatlar qatoriga qo'ydi. Bu siz uchun kutilgan bir bashoratmi? Bu xulosaga qo'shilasizmi? Zotan siz O'zbekistonda turibsiz, Toshkentdasiz. Marhamat, Iskandar aka.
Men o'sha Britaniya mutaxassislarining fikriga qo'shilishaman birinchi navbatdan. Sabab men Toshkentga bo'lishga qaramasdan, albatta Britaniyadagi axborot ko'proq ularda bor bizga nisbatan. Biz Toshkentda turib ko'p narsani chunki yetib bora olmaymiz. Ko'p narsa biz uchun bizdan tashqarida qolib ketadi. Ammo lekin siyosiy vaziyat O'zbekistonda 20 yil mobaynida murakkablashib ketyapti. Buni
Iskandar aka, Iskandar aka, uzr, mana shu britaniyalik tahlilchilar demak mamlakatdagi iqtisodiy muammolar, ishsizlik, o'sha mamlakat boyliklarining aholi o'rtasida teng taqsimlanmay kelayotgani va mana maishiy muammolar, gaz yo'qligi, elektr yo'qligi kabi muammolar aholi o'rtasida norozilik tug'dirayotgani, ammo bu ochiq shaklga ko'chmayotganini tan oladi. Lekin 2014-yilda o'sha hokimiyat almashinuv pallasiga kirishi munosabati bilan mana shu hozir bekinib turgan norozilik birdan yuzaga chiqib ketishi mumkin degan bir xulosaga kelyapti. Siz mana shunaqangi bir bashoratga asos bo'ladigan alomatlarni ko'rayapsizmi?
Albatta buni ko'rinadi, ammo lekin iqtisodiy tarafni
nimada ko'rinyapti Iskandar aka? Mana gaz yo'q, svet yo'q, lekin hech qayerda bir norozilik chiqishlari bo'layotgani yo'q.
Masalan, oxirgi bo'lgan narsa, mana hozir benzinga 20% narxi oshib ketdi. Agarda benzinga narx oshgandan keyin, demak, hamma narsaga narx oshib ketib qoladi.
To'g'ri.
Daromad ko'payayotgani yo'q. Aslida men aytaman, bu tashqi ko'rinishdan iqtisodiy bo'lib ko'rinadi. Aslida siyosiy masalalar chuqur. Ana shuning uchun o'sha siyosiy masalalar saylov yaqinlashgan sari yaqqol ko'rinishga boshlanishi mumkin.
Demak, bularni Iskandar aka, gapingiz to'g'ri, lekin bularni birortasi yangilik emas-ku. Bu 20 yildan beri muttasil o'sha xroniczki deydi ruschada tus olgan muammolar. Nega endi aynan 2014-yilga kelib bu ijtimoiy beqarorlikka olib keladi deyish mumkin?
Mana siz 20 yildan beri, demak, har bir kasalni o'zini nima deydi, yetilishi payti bo'ladi. Период вот этого развития, вот если это не хронический касал болганнанки, шунга секин-секин етип келиш мумкин. Буни улар тахмин қилган 2014-йилга шароит анча оғирлашади деб. Балки 2014-йилда бўлмайди, балки 2015-йилда, аммо лекин шу нарсага Ўзбекистон яқинлашаётгани бу турган гап.
Rahmat Iskandar aka, biz bilan suhbatda qoling. Shu yerda, demak, urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi va bundan avval aynan mana shu tahlilni, bashoratni e'lon qilgan o'sha The Economist Intelligence Unit deb atalgan iqtisodiy tahlil markazida ham Markaziy Osiyo bo'yicha ishlagan Jon Makloid bilan suhbatlashdik va u kishiga ham mana shu bashoratda qanchalik jon bor degan savolni berdik.
Well, I think what they're talking about is these chronic ongoing economic social problems which obviously do really cause considerable resentment among a population which we may not see.
Jon Makloidning aytishiga qaraganda, bunday bashorat asosida yotgan, demak, sabab bu asosan iqtisodiy sharoitdan aholi o'rtasida kuchayib borayotgan norozilik, garchi u hozircha o'zini yuzaga chiqarmayotgan bo'lsa-da, ayni paytda britaniyalik bu tahlilchiga ko'ra Gulnora Karimovaning mana shu 2013-yil so'nggi oylarida Twitter orqali qilgan bayonotlari O'zbekistonni boshqarayotgan siyosiy elita ichida ham beqarorlik, notinchlik boshlangani alomatidir. Zotan bu deydi britaniyalik tahlilchi Islom Karimovning qarib borayotgani va O'zbekistonda hokimiyat almashinuv payti kun sayin yaqinlashayotgani bilan bog'liq. Demak, ertaga kimdir Karimov o'rnini egallashi kerak bo'larkan, O'zbekistondagi kuchli mintaqaviy klanlar mana shu kursini o'z manfaatlari yo'lida egallashga harakat qiladilar va, demak, kurashga hozir kirishganlar. Bir tomondan iqtisodiy muammolar, ikkinchi tomondan bir-biriga mushtini ko'rsata boshlangan qudratli, demak, iqtisodiy va siyosiy klanlar istalgan mamlakatni ijtimoiy beqarorlikka eltishi mumkin. Shu bois britaniyalik tahlilchilar 2014-yilda O'zbekistonda ana shunday beqarorlik yuzaga chiqishi mumkin deb bashorat qilmoqdalar deydi. Ammo Jon Makloid biz bilan suhbatda O'zbekistondagi boshqaruv tizimi, ayniqsa xavfsizlik tizimlari shu paytga qadar ham bunday tahlikalarni ko'pini ko'rgan va bunday tahlikalarga ancha chidamli bo'lib qolgan, ya'niki bu muammolarni ham hal qilishga qodir bo'lishi mumkin degan fikrni bildiryapti. Iskandar aka, demak, asosiy hozircha O'zbekistondagi barqarorlikni ushlab turgan omil O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, o'sha harbiy xavfsizlik kuchlarining qudrati degan fikrlar mavjud va hozircha mana shu tizimda, garchi Gulnora Karimovaning Twitterdagi bayonotlari boshqaruv tizimida ham bir monolit, bir birlik yo'qligini ko'rsatgan bo'lsa-da, hozircha bu tizimni ichdan zil ketganini ko'rsatayotgani yo'q. Shunday emasmi?
Yo, bu nima o'sha hozir gapirgani ichidan zil ketgandi. Zil ketgan, ichidan zil ketgandan keyin o'sha yaqinlashgan sari faqat ichki vaziyat emas degan. Agarda faqat ichki vaziyat bo'lsa, tashqi vaziyat ham shunga sekin turtib boryapti.
Nimani nazarda tutyapsiz tashqi vaziyat deganda? Afg'onistonni?
Tashqi vaziyat deganda, masalan, hozirgi atrofdagi siyosat. Masalan, Rossiya bilan Qirg'izistonning munosabati, O'zbekistonning atrofdagi Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistondan munosabatlarini agarda olsak, ancha narsa ro'yobga chiqaveradi. Chunki betdagi notinchlikda albatta juda ko'p qiziqishni Rossiya kutib yotibdi.
Lekin Rossiya ko'pchilik davlatchilar fikricha
O'zbekistonda O'zbekistonning tepasiga davlat boshqaruvi kim kelsa, albatta Rossiyani nihoyat darajada qiziqtiradi.
Lekin notinchlik, beqarorlik Rossiya manfaatiga ham xizmat qilmaydi-da, degan fikrlar bor.
Endi u bu fikr ham bo'lishi mumkin. Mani fikrim aksincha. Mana endi masalan Ukrainadagi vaziyatni oling. Gruziyadagi vaziyatni oling. Hozir Qirg'iziston bilan Rossiyaning munosabatlarini oling. Agarda shu narsalarga nazar tashlasangiz, albatta Rossiyani mana mash betdagi beqarorlikda albatta roli juda katta bo'ladi.
Iskandar aka rahmat, biz bilan suhbatda qoling hozir.
Rahmat Iskandar aka, savollar juda ko'p. Keling endi ayrim tinglovchilarimizga o'tamiz. Chen 01 biz bilan aloqada. Jen, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana bugungi dasturimizda O'zbekistondagi ehtimoliy beqarorlik haqida gaplashyapmiz. Siz shunday beqarorlikka turtki bo'lishi mumkin bo'lgan holatni, muhitni ko'ra olyapsizmi? Ya'ni siz nima ko'ryapsiz hozir ayni paytda? Shunday bir O'zbekistonda.
O'zbekistonda 2014-yilda ham, 2015-chi mana bu yaqin yillarda bir narsa o'zgarmaydi.
Nimaga asoslanib shunday deyapsiz?
Beqarorlikni bilan o'zgarish bilan aralashtirishyapti odamlar birdaniga. Ya'ni beqarorlik yaxshi, chunki bir narsa bo'lishi kerak, ya'ni kutish bir qanaqadir
shuni nazarda tutmanda beqarorlik mana shu bir narsa bo'lishi kerak yoki bo'lmasligi kerak, mana shuni.
Ya'ni hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni hech narsa bo'lmaydi, to'g'rimi?
Ha, yomon tomonlama hech narsa bo'lmaydi. Sababi, birinchidan mana 2013-yilning oxiridan boshlab mana shu hokimiyat o'zgartirishlari o'zi boshlandi. Ya'ni mana ichki ishlar vazirligi Matyubov ishdan olindi, undan tashqari mana shu yaqin oralarda ham qancha mana hokimlar, sudyalar, prokurorlar, ishxonalarni mana korxonalar rahbarlari va hokazolar mana Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan mana 6 kishi qamalyapti, boshqa qilinyapti. Bu hammasi mana shu yaqin kelayotgan 2015-yilning boshida bo'layotgan saylovlar. Bu Karimovning politikasi, chunki mana ba'zi bir ijtimoiy tomondan o'zgarishlar.
Uzr gapingizni bo'laman. Beqarorlikni asosiy mana shu britaniyalik tahlilchilar fikricha kuchaytiradigan, balki yuzaga chiqaradigan omil Karimovni hokimiyatdan ketishini yaqinlashayotgani deyishmoqda. Ertami kechmi Karimov hokimiyatdan ketar ekan, undan keyin o'sha boshqaruvga kim kelishini ochiq demokratik yo'l bilan tanlash, belgilash imkoni yo'q bo'lgani uchun bu mamlakatda mana shu jarayon beqarorlikka aylanib ketishi mumkin deyiladi. Karimov davrida balki saqlanib qolar barqarorlik, lekin undan keyingisi savol ostida qolyapti. Siz bunga nima deysiz?
To'g'ri gapingiz, lekin hamma gap mana shunda Karimov qoladimi yo yo'qmi? Karimov qoladi. Sababi mana shunga Karimov tayyorlab boryapti o'zini, mana odamlarni.
Demak, Karimov qolar ekan O'zbekistondagi hozirgi nisbiy barqarorlik saqlanib qoladi demoqchisiz.
Ha.
Bor. Demak, janob Chen, rahmat. Ro'parost 2 haftadan keyin 75 ga to'ladigan Karimov haqida ham gapiryapmiz. Qani bu borada fikrlarini ko'raylik, davom etsin. G'olibbek biz bilan aloqada. G'olibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozirgacha aytilgan gapga munosabatingiz yoki nima deb o'ylaysiz? Mana shu O'zbekistonda hozir beqarorlik yuzaga kelishi ehtimoli bormi? G'arb tahlilchilari aytganidek yoki ular har doimgidek yana adashganmi?
Avval sizlarga bitta savol bersam bo'ladimi?
Albatta.
Iskandar aka degan odam notig'i endi gapiga yarimidan qo'shildim. U odam qayerdan telefon qildi sizlarga?
Toshkentdan.
Toshkentdan Iskandar aka.
Mana Toshkentdan telefon qo'yganman sizlarga Skype orqali. Mening familiyam Xolnazarov G'olibbek Sultonovich.
Ha, xush kelibsiz dasturimizga. Oldin ham gaplashuvdik siz bilan. G'olibbek, yaxshimisiz? Marhamat. Sizning fikrlaringiz?
Mening fikrimni bildiraman albatta. Masalan, O'zbekistondagi ahvol haqida faqat O'zbekistonda yashayotgan, Toshkentda yashayotgan odamlardan so'rasangiz, sal aniqroq fikr bildiriladi. Masalan, sizlarni ko'rsatib, eshittirishingizda nuqul
mana sizga navbat. Mana siz Toshkentdasiz. Marhamat, ayting.
Qolaversa, har Ozodlik onlayn dasturiga qo'ng'iroq qilib, Toshkentdagi vaziyat haqida ham aytib beravering.
Biz faqat xursand bo'lamiz. Ayting, marhamat.
Siz menga konkret bitta savol bering.
2014-yilda O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik yuzaga chiqish ehtimoli haqida gapirishyapti britaniyalik va amerikalik tahlilchilar va juda kuchli bunday ehtimol degan fikrga kelishdi. Shu fikrga qo'shilasizmi?
Yo'q, umuman qo'shilmayman, chunki britaniyalik va amerikalik.
Yo'qotib qo'ydik shekilli aloqani. Uzr, demak, texnik sabab
ko'ra. Yana ulashga harakat qilamiz. Keyingi tinglovchimiz bor. Juda ham murakkab raqamlardan iborat uning Skype nomlari.
Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
O'zingizni tanishtiring.
Assalomu alaykum.
Otingiz nima otingiz?
Boburman, Boburnor.
Shunda chiroyli ismingiz bor ekan, raqam qo'yib nima qilasiz?
Marhamat. Balkim bu anaqa kamerani raqamidir.
Marhamat, bugungi mavzudan xabaringiz bormi?
Yo'q, bugungidan xabarim yo'q.
Mana shu 2014-yilda O'zbekistonda iqtisodiy qiyinchiliklar, siyosiy hokimiyat uchun kurash, mamlakatda beqarorlik, notinchlik, xalq g'alayonlari yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi degan bashoratlar bor. Shu fikrga qo'shilasizmi? Shunaqa g'alayonlar, to'polonlar alomatini ko'ryapsizmi O'zbekistonda bugun?
Yo'q, unaqadan O'zbekistonda nima bo'lyapti hozir xabarim yo'q. Hozir men boshqa
Rossiyadamisiz?
O'zimman Rossiyada hozir.
Demak, vaziyatdan xabaringiz yo'q uncha?
Yo'q, unaqa narsalardan xabarim yo'q lekin.
Bo'pti, rahmat unda. Kuzatib boring ozodlik www.ozodlik.org sahifasini kuzatib borsangiz, vaziyatdan ham xabar topasiz.
Ayni paytda mana shunaqa tasodifan kirib qoldim, o'zimchalik tekshirmoqchi edim deganlar dastur davomida, jonli efir davomida tekshirmanglar iltimos, boshqa payt tekshirishga. G'olibbek biz bilan yana.
Marhamat G'olibbek, mana shu fikrlaringizni davom ettiring.
Birinchidan, bunaqa har xil g'alayonlar va umuman beqarorlik kelib chiqishi uchun O'zbekistonda na madaniy, na siyosiy va na iqtisodiy sharoit yaratilmagan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, har holda O'zbekistonda davlat strukturasi, byurokratik struktura, umuman zamonaviy davlatchilik sistemasi yasab bo'lingan. Bu misol uchun qaysidir mamlakatda ichki mahsulot ko'proq bo'lgani uchun odamlar ko'proq non yeyotgan bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda kamroq non yeyotgan bo'lishi mumkin. Lekin zamonaviy davlat strukturasi tuzilib bo'lingan. Shuning uchun, masalan, hokimiyat hozir to'g'ri hokimiyatni masalan almashuv davri kelyapti. Masalan, 15-yilda prezident saylovlari, 14-yilda parlament saylovlari bo'ladi. Mani fikrimcha bu tartib deganda qanday tushuniladi? Ko'rsatilgan yo'ldan olib boriladigan bir siyosiy jarayon bo'ladi-da. Hech qanaqa masalan nazoratdan chiquvchi bir harakatlar yoki o'sha g'alayonlar kelib chiqishiga umuman men ishonmayman O'zbekiston hududida.
Endi G'olibbek, mana shu g'alayon degan so'zga to'xtalsak, zotan siz ijtimoiy, siyosiy bir madaniyat sharoiti yo'q dedingiz. G'alayonlar aynan mana shunaqangi xalq o'z, demak, talabini, siyosiy, iqtisodiy talablarini ochiq demokratik tizimlar orqali o'rtaga qo'ya olmaydigan joylarda yuzaga chiqmaydimi? Masalan, Misr 30 yillik diktaturadan keyin yuzaga chiqqan vaziyatni ko'rdik. Yo Tunis, yo mana Suriyada bo'layotgan voqealar aynan shunday bir sharoit yo'q mamlakatlarda g'alayonlar ehtimoli kuchli bo'lmaydimi?
Masalan, agar klassik revolyutsion nima deydi, sistema bo'yicha olsak, g'alayonlar ikkita revolyutsiya so'zi ikkita misolda kelib chiqishi mumkin.
Pastdagilar boshqarilishni xohlamaydi, tepadagilar boshqara olmay qoladi.
Bir bu endi revolyutsiyani
Leninchi formulasi.
Formulasi, lekin masalan, revolyutsiya bo'lishi uchun yo'q, lumpen revolyutsiya bo'ladi, ya'ni ochlar revolyutsiyasi. Masalan, qonni och, yalang'och, Marks aytganidek, nechva teret kromet sepey degandek, ko'chaga chiqadi g'alayon qilib, qani non berdi, osh berdi. Ikkinchi revolyutsiya bu burjua revolyutsiyasi. Masalan, Angliyada bo'lgan o'sha 17 asr oxirida 18 asr boshlarida burjua revolyutsiyasi, ya'ni ular ham o'sha feodalizmga qarshi juda qattiq bosim o'tkazib, yangi burjua madaniyatini ro'yobga keltirishgan. Demak, O'zbekiston sharoitida nima deydi?
Na lumpen proletariat, na burjua yo'q demoqchisiz.
Arosatda qolgandi. Hozir prinsipda olib qarasangiz, hammani qonni to'q. Prinsipda. Endi hammasi ham kapitalistik o'shiga buyurmagan bo'lsa ham, lekin bir-birida noni, bir pela choyi bor. Lekin burjua sharoitiga, ya'ni tadbirkorlar o'zini hal qiluvchi kuch sifatida shakllangan sharoit yo'q O'zbekistonda. Masalan, ertaga biron byurokrat, biron tadbirkorga yo'qoldi borsa, yana yo'qolar ekanman deb o'zidan keyin nima deydi, o'ziga o'xshaganlarni yig'ib, biron bir parlament orqali qonun qabul qildirishni kuchaytiradigan bo'lsa. Shuning uchun O'zbekistonda nima deydi?
Xo'p, yaxshi, G'olibbek, demak pastdagilardan demak bunaqangi g'alayon ehtimoli yo'q ekan. Endi tepadagilar haqida gapirsak, mana Gulnora Karimovaning 2013-yil oxirida shov-shuvga sabab bo'lgan o'sha bayonotlari, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov prezident kursini egallamoqchi, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistonda sabotaj, har xil ishlar uyushtiryapti. Mana shu gaz, benzin yo'qligi ham shu tizimdagilar ishi deganga o'xshagan gaplari bu tepadagilar o'rtasida bir ziddiyat.
Bu Gulnora Karimova bu gaplari jiddiy gap deb o'ylamayman, chunki bironta masalan o'sha sizlarni saytingiz orqali berilgan o'sha retyping deydimi yoki sitatalarini o'qiganimda birontasida bir jiddiy ayblovni men ko'rmadim. Masalan o'sha Inoyatovga qarshi ham, Komilovga qarshi ham yoki umuman butun O'zbekistonga qarshi.
Mayli, uni demak jiddiy demaylik. Umuman mana shu tepadagilar o'rtasidagi ziddiyat o'zi mamlakatda beqarorlik chiqishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Hokimiyat almashinuvi yaqinlashayotgan bir paytda.
Men sizlarga aytsam, tepada o'tirganlarni ish uslubi ziddiyatlar kelib chiqarishga moyil emas. Moyil emas. Ya'ni bizda tepada hamma byurokratik nomenklaturachilar o'tiradi. Ya'ni ular hamma ishini kabinetda hal qiladi. Ya'ni nima deydi, plus minusini o'ylab ko'rib, ko'chaga hech qachon chiqmaydi ular. Chunki ularni dunyo qarashi revolyutsion emas. Masalan, qani xalq, masalan, o'sha regionalizm deyishyapti-yu, masalan, o'sha masalan janubiy hududlardan kelganlar Toshkentga o'rnashib, birontasi uyidagi o'sha janubiy hududlar bilan aloqani doimiy olib bormaydi ular. Ular uzildi, xalqdan uzilgan ular. Ularni masalan ular ertaga o'sha o'zini hududiga qaytib borib, meni Toshkentda xafa qilishdi, qani ketdik deb boshlab kelaman desa, birontasi bilan ketidan kelmaydi.
Lekin ayni paytda mana shu g'arb tahlilchilari aytadiki, O'zbekistonni bitta odam boshqarayotgani yo'q. Bu murakkab avtoritar tuzum. Bu yerda bir-biri bilan raqobat qilayotgan iqtisodiy, siyosiy klanlar bor va ularga o'sha qo'lida quroli bor tizimlar ham, demak, kiradi. Shuning uchun bular o'rtasidagi ziddiyat ertaga qurolli bir to'qnashuvga aylanib ketish ehtimoli bor degan fikrlar bor.
Yo'q, bu yerda birinchidan shuni aytishim kerakki, O'zbekistonda avtoritar tuzum yoki diktatura deganda men nuqul bunga gumon bildiraman. Chunki klassik tartibda O'zbekistonda na diktatura, na avtoritar rejim bor. Buni endi isboti yaqqol, lekin sizlarni ko'rsatuvda hozir 14-yilda qanaqa hodisa bo'lishi haqida bo'lgan uchun bunda to'xtalib o'tirmayman. O'sha tepada o'tirganlarning orasidagi nima deydi, kelishmovchiliklar yoki qanaqadir raqobat doim bo'lib kelgan. Masalan o'sha
lekin bularni Karimov o'sha prezident kuchli bir qo'l sifatida bostirib kelgan. Muvozanatga solib kelgan. Ertaga masalan shu Karimov ketish ehtimoli shuni kuchaytirmaydimi?
Murosa qildirib kelgan. Misol uchun Samarqandlikka bir 5ta post bersa, Toshkentlikka 2ta post bergan yoki boshqalarga 3ta post berganda, bu yerda hamma narsa davlatning moliyaviy nima deydi, buni bulog'iga bog'liq. Masalan, hamma o'sha regional elitalar o'sha davlat
suv ichib tursa, demak,
oxiridan yem yeb tursa, nima deydi, faqat shu bilan shug'ullantiradi, boshqa hech fikr bo'lmaydi. Shular ular shunga o'rgangan. Ular hech qachon masalan biront hozir masalan birov xafa qilsa, endi aytaylik Islom Karimov xafa qo'yib ishdan bo'shatib yuborsa, ular masalan Karimov shu ishdan bo'shatildi deb masalan kimmi bu?
To'polon qilishga bormaydi.
Yo'q.
Rahmat G'olibbek, fikrlaringiz juda ham qiziq. Imkon bo'lsa biz bilan aloqada qoling. Ayni paytda biz o'sha aloqaga chiqib fikr bildirishni kutib qolgan boshqa suhbatdoshlarga imkon beraylik.
Tinglovchilarimizga eslatamiz, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bir marta qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilganingiz Skype'da aks etadi va biz qaytib qo'ng'iroq ham qilishimiz mumkin, ya'ni qayta tugmachani bosish shart emas. Biz bilan aloqada Rustam. Rustam, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Priyom, Rustam.
Alo.
Savol bilan murojaat qilmoqchi edim.
Bugungi assalomu alaykum Ozodlik onlayn mavzuidan xabaringiz bormi?
Yo'q, birinchi marotaba nima bo'layapti, lekin bir savol qiynab kelyapti. O'sha narsani agar iloji bo'lsa.
Mayli, bugungi mavzuga aloqador bo'lsa marhamat.
Endi mavzu qanaqaligini bilmadim, o'zbekcha to'g'risini aytaman.
Yana ogohlantiramiz, Ozodlik onlayn dasturiga jonli efirga chiqyapsiz. Ya bu yerda har xil savolim bor degan narsalar o'rinsiz. Keyingi tinglovchini ulaymiz. Biz bilan Toshkentdan aloqada, demak, jurnalist, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon aka.
Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Zamir opa.
Yaxshimisiz? Mana yangi yil ham boshlab oldik, O'zbekiston ham boshlab oldi. Biror bir mana shu g'arbdan esayotgan shunaqangi bir qo'rqinchli ehtimollar shamolini sezyapsizmi?
Endi ehtimollar shamoli juda ko'p marta esgan, bu shamolga ko'nikib qolganmiz, bu shamolga nima deydi, haligi dosh beradigan savodlarimiz bor qaysidir ma'noda, chunki mana 2000-yinchi yillarda o'sha xalqaro inqirozlarni o'rganish instituti juda ham bir kuchli bir bayonot bilan chiqqandi, ya'ni O'zbekiston porixli bochka ustida o'tiribdi degan. 2000-yinchi yildan beri o'rtada mana 14 yil vaqt o'tdi va 14 yil davomida O'zbekiston hukumati 2000-yinchi yillardan ko'ra o'zining pozitsiyalarini, o'zining nimalarini anchagina mustahkamlab oldi.
Lekin Abdurahmon, nimaga shunaqa tahlillar, bashoratlar bo'laveradi, davom etadi, lekin amalda hech narsa bo'lmaydi. Bu xalqni zehniyatini bilmaslikmi yo O'zbekistondagi asl vaziyatdan bexabarlikmi, nima deb baholaysiz?
Yo'q, endi umuman tahlilchilar, umuman katta-katta mana shu institutlar, ya'ni mana masalan shunaqangi korrupsiya bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasa boshqa bir tahliliy guruhlar, bular o'sha ommaviy axborot vositalari, har xil haligi o'zaro gap so'zlar, diplomatik doiradagi gap so'zlar, diplomatik haligi nimalar orqali olingan axborotlar, umuman butun mamlakatdan keladigan axborotlarni ma'lum darajada o'ziga xos haligi nima deydi, alohida bir nimalarga bo'lib chiqib, shkalalarga bo'lib chiqib, o'shalar asosida bir haligi nima beradi, umumlashtirib bir baho beradi. Masalan aytaylik, Amerika davlatida masalan bir kunda gazni uzib qo'ysangiz, gazni masalan bir kunda uzib qo'ysangiz,
ertasi kuni hamma ko'chaga chiqadi.
Ertasi kuni hamma ko'chaga chiqib ketadi. Yoki bo'lmasa masalan aytaylik, New Yorkda bir kecha qanaqadir hali svet bo'lmay qoldi, chiroq bo'lmay qoldi, qanaqa ahvolga tushdi. Xuddi mana shu nuqtai nazardan mana shu parametrlar bo'yicha,
demak, demoqchisizki, g'arb o'sha andozalari bo'yicha baho berishyapti. Demak, o'sha
endi g'arb andozasi emas, umuman dunyo andozalari bo'yicha, mirovoy standartlar bo'yicha baho berishyapti. Shkalalar ham mirovoy standartlar bo'yicha, lekin
biz nima, bu jahonga kirmaganmizmi biz? Bu bunaqangi shkalalarga qo'shilolmaymizmi?
Hali bizni o'zimizga yarashaligi, prezident aytganidek, o'zimizga yarasha shkalalarimiz bor, o'zimizga yarasha bir rivojlanish yo'limiz bor. Endi juda ham achinarli bu narsalar gapirish, lekin bir narsani aytish kerakki, mana masalan 2014 yilda aytaylik o'sha shunaqangi ijtimoiy beqarorlik bo'ladi deyish biroz nisbiy bo'lishi mumkin, lekin Iskandar aka juda to'g'ri aytdilar, bu beqarorlik, ijtimoiy beqarorlik vaziyati yetilib kelyapti, chunki mana masalan aytaylik, masalan o'sha qahatchilik yoki qimmatchilik, mana hozir ozodlik e'lon qilyapti, zimiston, bunaqa narsalar sekin-sekin yetilib keldi, baribir bir kun portlaydi. Buni boshqa iloji yo'q, chunki tarixda bunaqangi narsalar ko'p bo'lgan, lekin buni masalan qancha vaqtga cho'zilishi, buni masalan qaysi shaklda ro'y berishi, bunga masalan tashqi omillarni mana masalan qanaqadir bir gugurt yoqishi, bu boshqa masala. Ya'ni mana masalan,
Abdurahmon, siz tushungan bo'lsam, bu prognozlar umumiyatlar mantiqan to'g'ri, ammo buni qachon bo'lishini bashorat qilish qiyin demoqchisiz.
Albatta, lekin mana bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak, Zamir opa, menimcha mana masalan bitta bir erkatoy qizni bir ikkita narsalarni gapirib tashlagani bizani qanaqa nima deydi, behalovat qilib qo'ydi. Kimlardir masalan bir haligi nimaga ifaraga tushib qoldi,
masalan Twitterdan bosh ko'tara olmay qoldi deng.
Bitta o'sha informatsiyani chiqishi, aytaylik mana Usmon Haqnazarovning 2000-yinchi yillardagi chiqishi odamlarni qanaqa haligi nima deydi, ko'ngliga g'ulg'ula solib qo'ygan edi. Men bu yerda siyosiy barqarorlik O'zbekistonda bu masalan hokimiyat almashgan taqdirda ham masalan davom etishi mumkin, chunki mana masalan O'zbekistonda aytaylik xavfsizlik kuchlari mamlakatni to'liq qo'lga oladigan bo'lsa, masalan uni Karimov almashtirish mumkin, o'rniga hozirgi o'sha sizlar aytayotgan klanlardan birontasini olib kelib qo'yishi mumkin, chunki bu odam ham baribir qaridi, ertaga ketadi, bir hayotiy nimalar bor. Lekin o'sha nima deydi, bu hozirgi davr davom etaveradi, lekin shu narsa aniq bo'lib qoldiki, shu narsa yaqqol ko'rinib qoldiki, ijtimoiy portlash bo'lishi bu aniq, chunki O'zbekiston уже juda ham alimiz ko'rilmagan darajada orqaga ketib qoldi.
O'zbekistondagi barqarorlik taqdiri Allohning qo'lida qoldi degan bir
alimga. Albatta, lekin men zarurat qilgan bir narsani qo'shimcha qilishga ruxsat bering. Mana masalan o'sha Rossiyada haligi 90 kunlik muhojirlarni nimas kuchga kirishi juda ham katta signallardan bittasi va benzinlarni keskin oshishi Iskandar aka aytganday mana shu ikkinchi ko'rsatma. Mana shunaqangi 5-6 ko'rsatkich bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha beqaror.
Xo'p, mana benzin oshdi. Rossiya o'zbek muhojirlariga nisbatan eshiklarni yopyapti. Shunga nisbatan masalan qandaydir g'alayonlar bo'lishi mumkinligi, shunga nisbatan norozilikni yuzaga chiqishini ko'rsatuvchi alomatlarni ko'ryapsizmi? Mana siz Toshkentdasiz.
Endi mana masalan o'zi radioni o'zi ham xabar berib boryapti, o'sha Samarqandda ayollarni ko'chaga chiqish
holati. Bunga 2 oy bo'ladi, Abdurahmon. Shundan boshqa voqea bo'lmadi.
Yo'q, bu endi nima deydi? Hech kim masalan o'sha g'alayonlar boshqa narsalarni avvaldan bilmaydi. G'alayonlar nima deydi? Sodir bo'ladigan bo'lsa juda ham tez sodir bo'ladi va biz kutmagan joylardan sodir bo'ladi. Vaziyat taranglashib kelyapti. Shuni bilish mumkin.
Rahmat Abdurahmon. Demak, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali hoziroq jonli suhbatimizga qo'shiling. Muhokama qilayotganimiz bugungi mavzu G'arb tahlilchilari bashorat qilayotgan kabi 2014-yilda O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik yuzaga chiqishi mumkinmi degan savol. Alisher,
albatta, tinglovchilarga o'tishdan oldin Iskandar akani yana bir suhbatga tortmoqchimiz. Iskandar aka, demak, beqarorlik haqida gapirar ekanmiz, menimcha albattaki g'alayon emas, menimcha siyosiy beqarorlik, iqtisodiy beqarorlik. Aslida g'arb tahlilchilari bunday bashoratlarni chiqarar ekan, investorlar uchun chiqaradi, ya'ni xorijiy biznes uchun chiqaradi. O'sha yerga boradigan, u yerda bir narsa investitsiya kiritmoqchi bo'lgan, demak, kompaniyalar uchun chiqaradi. O'zbekistonliklar uchun bu hal bo'lgan masala. Beqarorlik bo'lsa ham o'sha yerda yashaydi, vaziyat tinchlik bo'lsa ham o'sha yerda yashaydi. Har qalay tinchlik bo'lsin deb yashab, yashashda hayotini davom etadi. Boshqa narsa qiziqtiryapti. Mana prezident Karimov 75 yoshga to'lar ekan, lekin hali ham aqli rasoga o'xshab, ya'ni bir gaplar bo'lyapti, safarlar, xorijiy safarlar bo'lyapti, amalga oshirilyapti. Lekin bu odam hali taxtdan ketmasdan turib, hali tirik bo'lgan bir paytda oilaning ichida qanaqadir bo'linish narsani ko'ryapmiz, ya'ni bo'linish alomatlarini ko'ryapmiz. Bu yerda uni katta qizi butun onasi va qiziga, ya'ni singlisiga qarshi ochiqdan ochiq hamlalar. Gulnora Karimovaning SMB O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisiga qarshi aytgan gaplari,
buni tashqi ishlar vaziri, moliya vaziriga qarshi.
G'olibbek degan tinglovchimiz bu muhim narsa ko'rmadim deb aytdi, lekin Rustam Inoyatov hokimiyatni olmoqchi degan narsadan ko'ra men muhim va jiddiy va keskin narsani o'zim islomayman hech qachon. Lekin mana shu har qanday beqarorlik 2015-yildami, 2016-yildami birinchi oila uchun qanday oqibatlarga olib oqibatlarga ega bo'ladi degan savolni bermoqchiman. Iskandar aka, sizningcha nima bo'ladi? Mana hozir prezident Karimov hali taxtda bo'la turib, qanchalik o'zimizni O'zbekiston huquq idoralari bajonidil Gulnora Karimovani yo'q qilishga kirishganini ko'ryapmiz. Ana endi beqarorlik, ana endi bir qanaqadir taxminiy bir demak, beqarorlik
yuzaga keldi deydi. G'alayonlar yuzaga chiqdi.
O, birinchi oila uchun bu nimani anglatadi sizningcha?
Endi Gulnorani qilayotgan ishi u shunchaki tashqi ko'rinadigan, aslida bu chuqur jarayonlarni ko'rishning tashqari bir
ifodasi,
shakli. Aslida jarayon butunlay sal boshqacha ketyapti. Men faqat bir narsani aytmoqchi edim. Sizlar hozir shu tepa pas u bo'lganini gapini esladinglar. Shu qonni to'q xalqni deb, bu agarda 20-chi asrni bu gapni asrni boshiga to'g'ri kelsa, hozir bu butunlay boshqacha. Misrda bo'lgan, o'sha Arabiston davlatlari bo'lgan beqarorlikda kelib chiqishi butunlay boshqa sabab bo'yicha kelib chiqqan. Xalq man mol emasman degan ma'noni bildirdi. Bizga demokratik usulda yashagimiz keladi degani. Ular ham o'ziga to'g'ri bo'lgan ocharchilik u yoqda bo'lmagan. Shuning uchun bugungi jarayonlar 20-chi asrni boshiga qaraganda butunlay boshqacha jarayon.
Bu demak, Iskandar aka, och bo'lish kerak emas xalq demoqchisiz. O'sha o'rta qatlam ham agar shunaqa qatlam O'zbekistonda bo'lsa, shu g'alayonlarni boshlashi mumkin bo'lgan kuch demoqchimisiz, to'g'ri tushungan bo'lsam?
albatta biri bo'lishi mumkin kishilardan biri. Aytaman, ikkinchi tarafdan tashqi vaziyat juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Nihoyat darajada. Shu o'zgarish bo'layotganda mana endi Gulnora hali Enayatov bilan urushayotganda bu bahona otasidan ham ochiqdan ochiq urusha olmaydi. Albatta bitta odamni o'rtaga qo'yish kerak. Undan keyin qiyin bir narsani yetish. Mana 2010-yildagi Qirg'izistondan bo'lgan voqealar. Buda hamma narsa birdaniga boshlanib ketib, ko'tarib ketish hech gap emas.
Endi Iskandar aka, mana shu g'arb tahlilchilari beqarorlikka sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillardan biri sifatida Afg'oniston hududida joylashgan O'zbekiston Islomiy harakati kabi ko'pchiligini o'sha O'zbekistondan ketgan mujohidlar tashkil qiladigan islomiy radikal guruhlar bo'lishi mumkin degan fikrni bildiryapti. Zotan 2014-yilda Amerika qo'shinlari chiqib ketsa, Afg'onistonda Taliban nufuzi e'tibori qudrat yana kuchayishi taxmin qilinmoqda va demak Talibonni bevosita o'zi bo'lmasa ham unga yaqin bo'lgan mana shu IMUga o'xshagan islomiy harakatga o'xshagan harakatlar mamlakat ichkarisiga o'tib vaziyatni beqarorlashtirish urinishini boshlashi mumkin degan bir qarashlar bor. Qo'shilasizmi? Shunaqangi masalan islomiy radikal kuchlar mavjudmi hali ham O'zbekiston ichkarisida yoki uni bevosita tashqarisida?
Bunaqa kuchlar albatta bor, ammo lekin ularni ahamiyati juda oshirilgan. Bular O'zbekistonda beqarorlikka ularni ahamiyati uncha ko'p ta'sir qilmaydi. Sezarli bo'lmaydi. Bu endi O'zbekistondagi davlat boshqaruvlarini tepasida o'tirgan odamlarga bu juda ma'qul narsa. Bu bir bahona.
Demak, ta'sir qiladigan bo'lsa, tashqaridan o'sha davlatlar darajasidagi kuchli o'yinchilar tashkil ta'sir qilishi mumkin demoqchisiz?
Albatta.
Rahmat Iskandar aka.
Ta'sir qilishi mumkin.
Yana biz bilan suhbatda qoling. Kutib qolgan tinglovchilarimizga imkon beraylik.
Albatta, biz bilan aloqada Vahob. Vahob, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vahob, fikringiz?
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzudan xabaringiz bor-a?
Ha, xabarim bor.
Hozirdan fikrlaringiz.
Eshityapman, buni O'zbekistonda bo'lishi mumkin bo'lgan bu hodisalarni sababini oldindan bir qarab chiqishimiz kerak. Ichki sabablar bu birinchisi, tashqi sabablar bu ikkinchisi. Xo'p, kelinglar, hozir ichki sabablarni ba'zilarini ko'rib chiqdik, endi tashqi sabablarni ham bir ko'rib o'tsak. Xo'p, 2002-yilda O'zbekistonda ishlayaptimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti.
2002-yilda NATO qo'shinlari O'zbekistonga kirib, Xonobod aeroportidan, demak, aeroportdan Afg'onistonni bombardirovka qilgan. 2001-yilda o'sha vaqtda Taliban kuchlari O'zbekistonga ogohlantirib bergan. Nimani qo'ymagan, aeroportni bermagan, bizga qarshi urush ochmagan deb. Bu birinchi sabab bo'lishi mumkin. Tashqi sabablardan bittasi. Ikkinchi sabab.
Nima qiladi? Taliban Afg'onistonga hokimiyatga kelsa, O'zbekistonga qurolli hujum boshlaydimi?
Talibonlar bugun Afg'onistonda birinchi Taliban kuchi o'zi kuchga egallab oladi. Bugun 27 mingta soldati bor ularni. Agar ertaga ular Qobulni oladigan bo'lsa, bu 120 ming, 150 ming odamga yetadi.
O'zi hokimiyatda qolish bilan band bo'lish o'rniga O'zbekistonga urush ochadi deb o'ylaysizmi?
Nima, O'zbekistonda undan tashqari Talibonlar bir paytlar O'zbekistondan borgan muhojirlar ham bor, o'sha Talibonlar bilan birga kurashgan. Nima, ular hozir faqat payt boylab turibdi-ku.
Demak, sizning nazaringizda O'zbekistondagi vaziyatni izdan chiqaradigan asosan tashqi kuchlar bo'ladi, shunaqami?
Tashqi albatta tashqi kuchlar, undan tashqari NATO kuchlari hozir shunday bir paytda chiqib ketyaptiki, juda ham bir inqiroz bo'lgan paytda chiqib ketyapti. O'zbekiston uchun juda ham noma'qul paytda chiqib ketyapti. Bu ikkinchi sabab.
Inqiroz nimada ko'ryapsiz? Inqiroz O'zbekistondagi?
Inqiroz birinchi ijtimoiy inqiroz, ikkinchi siyosiy inqiroz. Bir ijtimoiy inqirozga demak, benzin mana narxi oshyapti, odamlari demak, oyligi o'sha pasayyapti, nimadagi Rossiyadan jo'natadigan pullar oldinga nisbatan kamayapti, yashash turmush tarzi pasayyapti. Bu demak ijtimoiy siyosiy inqiroz, buni hozir o'zingiz sanab o'tdingiz, demak yuqori tomonda bo'layotgan janjallar.
Vahob, har qanday beqarorlik, har qanday inqirozni oddiy odamlar qiladi. Ya'ni oxir oqibat bu qanaqadir notanish, ya'ni ismsiz bir qanaqadir maxluqlar tomonidan emas, aniq odamlar, ya'ni aniq o'sha yerda yashayotgan odamlar. O'sha odamlar qiladi. Sizningcha shunaqa odamlar shunchalik qo'rqmas, botir, nahotki Andijon voqeasi o'sha anaqa nima deydi, xotiralari o'chib ketgandir bunchalik tez. Ya'ni sizningcha odamlar shunaqa narsaga tayyormi? Har qalay bizda bunday tuyg'u yo'q. Biz har kuni gaplashamiz.
Ijtimoiy xotira haqida gapirsak.
Agarda bunga faqatgina hozir u yerdan agar kuch keladigan bo'lsa, tashqaridan kuch kiradigan bo'lsa, o'zi O'zbekistondagi nima deydi, mushtini tugib qo'yganlar ham yetarlicha hozir deb o'ylayman.
Endi menga qarang, sizni nazariyangiz davom ettiradigan bo'lsak, Afg'onistondagi toliblar, O'zbekistonda ham qudratli armiya bor mintaqadagi, O'zbekistonda ham hozir harbiy qurollilar soni juda kuchli. Bunaqangi bir Taliban zarbasiga dosh beradigan bir hali davlat o'tiribdi tepada. Nahotki shu butun boshli mamlakatdagi vaziyatingizdan chiqarib yuborish mumkin deb o'ylaysiz?
Ha, o'ylayman. Chunki O'zbekistonning bugungi qurolli kuchlari Taliban harakatini kuchini menimcha hech ham qaytarishga kuchi yetmaydi.
Rahmat sizga, rahmat Vohob. Har qalay ekspertlar Afg'onistondan keladigan tahdidni 2014-yilga emas, 2015 va undan keyingi vaqtga demak rejalashtiryapti. Ya'ni o'sha paytda sal ulardan qanaqa
foreign policy yoki boshqalar nazarida bu bevosita emas, bilvosita.
2014-yilda faqat Afg'onistondan chiqib ketish amaliyoti boshlanishi kerak, ya'ni hozir chiqib ketish amaliyoti boshlangan qisman, lekin qanchasi, ya'ni bu qanday holatda bo'lishi hozir ostidan ham noaniq. Yaxshi, menimcha fikr bo'ldi, har qalay Vohob. Yana bir tinglovchimiz Maqsud. Maqsud, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozodlik onlayndasiz, jonli efirdasiz. Marhamat, bugungi mavzuyimizdan xabaringiz bo'lsa, fikrlaringiz.
Mening fikrlarim, mana mendan oldingi kishilar aytib o'tdiki, O'zbekistonda buyul bo'lmasligi kerak bunday o'zgarishlar, chunki bo'lmasligining sababi Karimov hali ketish niyati yo'q. Nimadan? Postdan, o'z postdan. Chunki mana hozirdan tayyorgarlik qilyapti. Ma'lumki o'zining mana oldindan hozirlanib qayerlardadir hokimlarni o'zgartirishi, qayerlardadir yuqori postdagi
siz o'zingiz fikringizni ayting, marhamat. Siz nima deb o'ylaysiz? Bo'ladimi shunaqa beqarorlik bo'lmaydimi?
O'sha mening fikrim shundayki, bu yil hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki
bu keyinchalik ham bo'lmaydi, demak, nazaringizda.
Yo'q, bu keyinchalik albatta yuz beradi. Yuz berishining sababi
keyinchalik nima yuz beradi? Yaxshi o'zgarishmi yoki g'alayonlar, to'polonlarmi?
Ha, bizatini bu yerda bironta bir g'alayon bo'lishi aniq. Chunki Karim postdan ketgandan keyin uni ketida
kim qiladi bu g'alayonni? Kim qiladi? Pastdagi xalq qiladimi yoki tepadagi qurolli kuchlarmi?
Menimcha, tepani o'zidan bo'ladi bu.
Demak, tepani o'zidan kelishmovchilik chiqib, shu beqarorlikka aylanib ketadi degan fikrdasiz. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Qatnashib turing. Alisher navbatdagi suhbatdoshimiz.
Toshpo'lat aka, albatta Amerikadan siyosiy tahlilchimiz va onlayn
ozodlikning
doimiy demak mutaxassisi Toshpo'lat aka, siz bilamisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Toshpo'lat aka? Qisqagina
sizning prognozingiz.
So'ngida sizning prognozingiz.
Endi bu g'arb tahlilchilari O'zbekiston o'zbek xalqining mentalitetini qiyoslashda adashishadi. Mana shu yerda kim bilan uchrashishimdan qat'iy nazar, kimki ozmoz Markaziy Osiyo masalalarini shug'ullanayotgan bo'lsa, mandan so'raydi: "Rus, qachongacha sizlar chidaysizlar?" deb. Chunki mana shu O'zbekistondagi hozirgi vaziyat, masalan, aytaylik, mana gaz, svet yo'q bo'lishi, boshqasi, Tojikistonda bo'lsin, Qirg'izistonda bo'lsin, yoki Qozog'istonda bo'lsin, ular qachonlar chiqqan bo'lar edi? O'zbeklar haligacha chiqqan yo'q, chiqishni ham o'ylamaydi. Halbuki mana Samarqandni biz tilga oldik, hali odamlar svet.
Toshpo'lat aka, lekin bu bitta faktorlardan bittasi sifatida tilga olinadi. Ya'ni o'sha aholini iqtisodiy sharoitdan noroziligi yoki iqtisodiy muammolar. Va bu kartina ancha murakkab. Unda o'sha qurolli kuchlar bor, tepadagi qudratli iqtisodiy siyosiy elita bor, tashqi kuchlar bor. Umumiy bir kartinaga qarasangiz, xo'p, xalq ko'chaga chiqmas ekan, beqarorlikka keltirib chiqaradigan boshqa omillarchi?
Bor, bor. Bularni agar masalan oladigan bo'lsak, mana hozir MTSga o'xshagan kompaniyalar uning sonlari ko'p. Xalqaro arbitrajga bergan, balkim bular yaqin bir 5-6 oy ichida uning natijasi chiqardi. Keyin mana Yevropada tergov ishlari ketyapti. Ularning natijasi chiqar. Ya'ni masalan mana shu vaziyat o'zi og'ir. Og'irlikka masalan nima haligi iskira beradi, haligi nima deydi, shola beradi. U gap o'sha ustida ketyapti. Endi agar masalan mana Yevropada bo'layotgan tekshiruvlar, hozir mana biz 1 milliard 200 milliard to'g'risida bir ma'lumot bilamiz, lekin undan ham ko'proq bo'ladigan bo'lsa,
bu ishlar qanaqa qilib O'zbekiston ichkarisidagi beqarorlikka sabab bo'lishi mumkin, Toshpo'lat aka?
Yo'q, beqarorlik faqatgina men o'tib tepadagilarni men o'ylayapman hali.
Demak, tepadagi ziddiyatni yanada kuchaytiradi bular.
Ha, tepadagi ziddiyatni kuchaytiradi. Keyin bu yerda haligi eng asosiy narsa bu Karimov ko'p ketadi, chunki Karimov o'zi masalan ketgandan keyin iloji yo'q beqarorlikka uchrab qolamiz. Sababi davlat ham o'zi Karimov. Karimov bor. Siyosat ham Karimov.
Rahmat Toshpo'lat aka. Demak, shu yerda suhbatimiz, jonli interaktiv suhbatimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Biz mana shu suhbatimiz avvalida Londonda joylashgan Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Jon Makloydga O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik yuzaga chiqishi formulasini siz qanday tasvirlagan bo'lardingiz degan savol bilan murojaat qildik. Zotan Jon ham mana shu uzoq yillik muttasil xarakterga ega bo'lgan bu muammolar 2014 yilda bir ijtimoiy portlashga olib kelishiga ishonmasligini aytdi. Demak, Jonning prognoziga quloq solamiz.
Well, in Uzbekistan, I think it would have to be a sort of a shock if there was a massive downturn in the economy and of course it is.
O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik yuzaga chiqishi uchun juda jiddiy bir shok, zarba bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yoki O'zbekistondan bugun o'sha asosiy daromad, elita qo'liga kelib tushayotgan asosiy daromad bay bo'lgan gaz to'xtab qolsa, chiqmay qolsa yoki paxta narxi jahon bozorida tushib ketib qolsa, ana shunday zarba, demak, makroekonomik zarba yuzaga keladi va hokimiyat bugun o'zini ushlab turgan o'sha xavfsizlik kuchlari, asosiy tayanchi bo'lgan xavfsizlik kuchlarini ushlab qolishda murakkablikka uchrashi mumkin va mana shu xavfsizlik kuchlarini tayanchini yo'qotgan hokimiyat, demak, o'zini ushlab qola olmasligi mumkin. Lekin bularning barchasi mening nazarimda ehtimoldan uzoq hodisalar, ehtimollar dedi. Demak, Jon Makloyd va uning fikricha, mana shu bugungi dasturimizga xulosa yashaydigan uning fikricha, O'zbekistonda bugun ko'pchilik suhbatdoshlarimiz tilga olgan kabi o'sha ijtimoiy beqarorlikka eltuvchi aksar omillar mavjud va O'zbekiston qaysidir ma'noda o'sha vaqt bombasi ustida o'tirgan mamlakat bo'lishi mumkin. Zotan shu bois uni g'arb tahlilchilari mana shunday portlash ehtimoli eng kuchli bo'lgan davlatlar ro'yxatiga qo'yishmoqda.
Beqarorlik omillari haqida ko'p gapirdik. Barqarorlik omillari.
Barqarorlik omillari haqida demak aksar o'zbekistonliklar ham tahlilchilar ham Islom Karimov demak hokimiyatda qolar ekan.
Yaxshi, rahmat. Islom Karimovga oxirgi reklama, marhamat.
Barqarorlik saqlanib qolishi mumkin degan fikrni bildirishyapti.
Lekin onlayn dasturlarimizdan keyingilarda albatta barqarorlik omillari haqida gaplashsak ham yaxshi bo'lar ekan. Ya'ni mana ozodlik yana beqarorlik, yana to'polon.
Demak biz aytib o'taylik, bunday mavzularni ko'tarar ekan ozodlik beqarorlik tarafdori bo'lib maydonga chiqayotgani yo'q. Aksincha mana shu kabi ehtimollarni
tahlil qilyapmiz.
Maydondan olib tashlash imkonlari uchun bir biz minbar berayapmiz. Alisher, to'g'ri aytyapsiz, barqarorlik omillari haqida bir alohida gaplashishimizga to'g'ri keladi va hozircha asosan barqarorlik omili shu Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari va ular yuborayotgan milliardlar ekani aytiladi.
Agar buni yana davom ettirsangiz, ularni Rossiyada qolishi qiyinlashayotganligi yana bitta beqarorlik omili sifatida
yuzaga keladi. Demak, tahdid sifatida.
O'zbekistondagi gaz, svet va hokazo muammolar, kechagina gaplashganimiz, ya'ni beqarorlik omillari o'zicha alohida yashayotgan bo'lishi mumkin O'zbekistonda, xalq esa o'sha beqarorlik omillarini ichmayotgan bo'lishi mumkin, ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Balki ularni beqarorlik omillari sifatida qabul qilishni to'xtatgandir organizm. Bilasizmi, antibiotik beraversangiz, oxiri qabul qila olmaydi uni. O'sha beqarorlik sifatida
kundalik normaga aylanib qolgan.
Hech qachon gazi bo'lmagan odam gaz yo'q deb ko'chaga chiqmaydi. Ya'ni bir kun gaz.
Ya'ni paytda gazga o'rgangan bo'lsa ham, xalqqa gaz bo'lmasa ham tinchlik bor-ku degan o'sha tinchliksevar xalq bu. Demak, bu
2 minutda beqarorlik, barqarorlik omillari haqida ham gaplashib oldik.
O'zbekistonda 2014-yilda beqarorlik yuzaga chiqishi mumkinmi degan savol atrofida suhbatlashdik. Bu savolga oid mulohazalaringizni bundan so'ng ham ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida yoki Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga sharh, maktub yozish orqali bildirishingiz mumkin. Navbatdagi Ozodlik onlayn mavzularini 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Kelgusi dushanba 21:05 da yana siz bilan suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.